Pomaže Bog, dobrodošli u najnovije izdanje emisije Hrišćanski meridijani, vesti iz eparhije Šumadijske, Srpske pravoslavne crkve i ostalih pomesnih crkava za petak 23. odnosno 10. april, dan kada pravoslavna crkva proslavlja i praznuje svetog mučenika Terentija. Sveti mučenici Terencije, Afrikan, Maksim, Pompije i ostalih 36 s njima. Postradaše za Hrista i beše uvenčani vencem slave u vreme cara Dekija. Po naredbi carevoj, namesnik Afrike objavi svemu narodu da svi moraju prinositi žrtve idolima. U protivnom, pretio im je namesnik strašnim mučenjem svakog upornoga. Čuvši iz ove pretnje, mnogi otpadoše od vere i pokloniše se idolima. No svih 40 mučenika ostaše nepokolebljivi, zbog čega beše izloženi mučenju. Sveti Terencije hrabrio je svoje drugove rečima: čuvajmo se, braćo, da se ne odreknemo Hrista Boga našega, te da će se i on nas ne odreći pred Ocem svojim nebesnim i svetim angelima. Namesnik ih razdeli u dve grupe, 36-oricu, posle šibanja i struganja i posipanja solju otvorenih rana poseče mačem, a onu prvu četvoricu baci u tamnicu sa teškim okovima o vratu, na rukama i na nogama. No angel Boži javi se u tamnici, dodirnu okove i okovi spadoše. Potom angel im postavi obilnu trpezu i nahrani ih. Ponovo beše izvedeni i mučeni i ponovo zatvoreni u tamnicu. Još naredi namesnik gatarima da saberu što više otrovnih gadova kao i zmija i škorpija i da ih zatvore u istu odaju s mučenicima. No gadovi se ne htedoše dotaći Božih ugodnika, nego se zbišu u jedan ugao i tu preležaše 3 dana. Kada trećeg dana bi otvorena tamnica, jurnuše gadovi na gatare i izujedaše ih. Najzad namesnik izreče smrtnu presadu na četvoricu mučenika. Kada ih povedoše na posečenje, oni radosno pevahu psalme i hvaljahu Boga, koji ih udostoji mučeničke smrti. Česno postradaše i carstva se udostojiše 250. godine. U narednom bloku slušate vesti iz eparhije Šumadijske. U sredu 21. aprila je u manastiru Venčac u Brezovcu kod Aranđelovca bila održana ispovest sveštenstva orašačkog namesništva. Svetoj tajni ispovesti su prisustvovali svi aktivni i penzionisani sveštenici ovog namesništva. Sveštenstvo je ispovedao jeromonah Dositej Hilandarac, iguman manastira Ćelije. Nakon svete tajne ispovesti u ovom hramu je episkop šumadijski gospodin Jovan služio svetu pređeosvećenu liturgiju. Episkopu Jovanu sasluživali su jeromonah Dositej Hilandarac, arhijerejski namesnik Orašačkog i protojerej Stavrofor Mićo Ćirković, protojerej Milovan Ranković, protonamesnik Aleksandar Milovanović, protođakon Ivan Gašić i đakon Aleksandar Babić. Nakon svete liturgije u sali manastirskog konaka, jerej Marko Petrović, paroh Jelovički, je pročitao referat na temu Vaskrsenje smisao čovekovog života. Posle čitanja referata, okupljeno sveštenstvo je iznosilo svoje mišljenje o radu, a jerej Marko je odgovarao na postavljena pitanja u vezi sa ovim radom. Potom su svi prisustvovali zajedničkoj trpezi ljubavi, piše između ostalog jerej Nemanja Iskić. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, otvorio je 22. aprila ove godine u Istorijskom muzeju Srbije izložbu radova monahinje Marije Antić iz manastira Svetog Jovana Krstitelja u Jasenovcu, koja je priređena povodom obeležavanja dana sećanja na žrtve holokausta, genocida i drugih žrtava fašizma u Drugom svetskom ratu. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, izjavio je 22. aprila ove godine da je postignuta saglasnost sa premijerom Crne Gore, gospodinom Zdravkom Krivokapićem, oko potpisivanja temeljnog ugovora između države Crne Gore i Srpske pravoslavne crkve, kao i da je načelno dogovoreno da posle vaskršnjih praznika ode u Crnu Goru i potpiše taj dokument. On je izjavio agenciji Tanjug da je duboko uveren da će potpisivanje temeljnog ugovora između Srpske pravoslavne crkve i države Crne Gore, na osnovu kojeg će se regulisati odnos države prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi u Crnoj Gori, ali i odnos crkve prema državi, staviti tačka na nesporazume po tom pitanju. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, učiniće danas, 23. aprila ove godine, svoju prvu zvaničnu posetu eparhiji Niškoj od izbora za predstojatelja Srpske pravoslavne crkve. Njegovu svetost, patrijarha u porti sabornog hrama Silaska Svetog Duha na Apostola u 16.30, Dočekat će njegovo preosveštenstvo episkop Niški, gospodin Arsenije, sa svešteno služiteljima i vernim narodom eparhije Niške. U nastavku će biti služen čin doksologije u sabornom hramu. U 18 sati u zgradi Svetosavskog doma u Nišu, patrijar srpski gospodin Porfirije otvorit će muzej crkvenih starina pravoslavne eparhije Niške, kojim rukovodi protođakon Dalibor Midić, arhivist eparhije Niške. Mitropolit Dabrobosanski gospodin Hrizostom u poseti je bogosloviji Svetog Petra Cetinskog u svojstvu člana Svetog arhijerijskog sinuda zaduženog za crkvenu prosvetu. Njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit Dabrobosanski Hrizostom i preosvećeni episkop Budimljansko-Nikšićki, administrator mitropolije Crnogorsko-Primorske, gospodin Ionikije, služili su 22. aprila ove godine pomen blaženo počivšem mitropolitu Crnogorsko-Primorskom Amfilohiju na njegovom grobu u sabornom hramu Hristovog vaskrsenja u Podgorici. Njegovo preosveštenstvo, episkop istočnoamerički gospodin Irinej, uputio je 22. aprila ove godine pismo državnom sekretaru Sjedinjenih američkih država gospodinu Antoniju Blankenu povodom sveučestalijih napada na sveštenstvo, monaštvo i svetinje Srpske pravoslavne crkve na Kosovu i Metohiji. Sadržaj pisma možete pronaći na sajtu Srpske pravoslavne crkve. Patrijarh Porfirije poručio je povodom povratka skulpture Sime Igumanova sa siročićima, zadužbinarstvo je jedna od najvećih vrlina mnogih sinova srpskog pravoslavnog naroda. Sredstvima koje obezbeđuje zadužbina Sime Igumanova održava se Prizrenska bogoslovija i stipendira se 300 đaka i studenata sa Kosova i Metohije. Bilo bi to sve za današnje izdanje emisije Hrišćanski meridijani. Do sledećeg slušanja, ostajte nam s Bogom.